Përshëndetje të ndëruar dëgjues, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Uridi Elajçi dhe bashkë me operatorin Mahir Elshani. Do të jemi me ju në 15 minutat në vazhdim. Fillimisht ju njoh me titujt kryesor. Kosova mbyll institucione paralele serbe në 10 komuna. Në Bruxelles zhvillohet takimi i parë i Komisionit të Përbashkët të Kosovës dhe Serbisë për të pagjeturit. Ngrihet akt akuz për vrasjen e Liridona Ademajt. Për këto dhe informacionet e tjera, qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, lajme që mund t'ju besoni.
Ministri i punëve të brendshme Gjelal Sveçla ka bërë të ditur se në mëngjesin e sotëm janë mbyllur komuna paralele të Serbisë, posta e zyrës tatimore në 10 komuna të ndryshme. Aksionet policore u ndërmorën në komunën e Lipjanit, Obeliqit, Prishtinës, Fush Kosovës, Vushtris, Novobërdës, Kamenicës, Vitis, Rahovecit dhe Skënderajt. Me aksion të përbashkët përfundon epoka e komunave dhe institucioneve paralele e kriminale të Serbisë në Republikën e Kosovës, thuhet në postimin e Sveçlës. Në videon e publikuar nga Sveçla, shihet edhe ministri i administrimit të pushtetit lokal të Kosovës, Elbert Krasniqi, i cili tha se nga sot 28 komunat paralele kriminale të Serbisë në Kosovë dhe 5 qarqe të tyre mbyllen përfundimisht. Radio Evropa Lirë raportoi më parë se policia e Kosovës ka hyrë në postën e Serbisë në Graçanicë dhe në komunën paralele të Prishtinës, e cila që nga pas lufta funksionon gjithashtu në Graçanicë. Para ndërtesës së postës së Serbisë është vendosur një shiritje verde dhe gazetarët e Radios Evropa e Lirë raportojnë se aktualisht zyrtarë të policisë ndodhen brenda këtyre dy institucioneve, ndërsa punonjësit të dy institucioneve janë duke u larguar nga objektet. Policia e Kosovës ka thënë se drejtoritë rajonale të Prishtinës, Gjilanit, Gjakovës dhe Mitrovicës së Jugut janë duke zhvilluar operacione policore, por nuk ka konfirmuar se për çfarë operacionesh bëhet fjalë. Pas përfundimit të operacionit policor do të bëhen publike informacione shtesë, thuhet në përgjigjen e policisë së Kosovës për Radio Evropa e Lirë. Degë të tjera të postës së Serbisë ishin mbyllur edhe në veriun e Kosovës të banuar me shumicë serbe me 5 kusht të vitit të kaluar. Në të gjitha këto institucione me mira punëtor kanë funksionuar nën sistemin e Serbisë. Në Bruxelles sot zhvillohet takimi i parë inaugurues i Komisionit të Përbashkët të Kosovës dhe Serbisë për të pagjeturit. Ngritja e këtij komisioni është bërë bazën një marrëveshjeje të arritur vitin e kaluar në kuadër të dialogut për normalizimin e raporteve mes Kosovës dhe Serbisë, që ndërmjetësohet nga Bashkimi Evropian për zbatimin e deklaratës për persona të zhdukur. Sipas kryqit të kuq, në Kosovë janë ende 1612 persona të pagjetur nga lufta. Në takim delegacioni i Kosovës do të udhëhiqet nga Halil Cenaj, bërit të ditur kryetari Komisionit Qeveritar për personat të zhdukur Anden Hoti. Ndërkaq, para takimit, Serbia nuk bërit të ditur se kush do të udhëheq delegacionin e saj. Si pas burimeve në BE, në këtë takim nuk pritet ndonjë veprim konkret, por do tjetë më shumë i karakterit simbolik dhe ceremonial, duke qënë se do tjetë takimi parë këti komisioni. Pashtu faktit që Kosova është në periud të fushatës zgjedhore, dikon që këtë jetë vetëm një takim simbolik. Burimet në Bruxelles thanë se takimi do jetë rast që palët të paraqesin prioritetet e tyre dhe të merren vesh për datat e takimeve të ardhshme, në të cilat priten rezultate konkrete. Kryetari i Komisionit Qeveritar të Kosovës për personat e zhdukur, Anden Hoti, shkroi në Facebook se në Bruxelles do të përcaktohet plani punës dhe takimet e radhës. Ai u shpreh se në këtë drejtim delegacioni i Kosovës do të prezantojë disa kërkesa kyçe, që ndërlidhen kryesisht me monitorimin e zbatimit të deklaratës për personat e zhdukur me fokus të veçantë në kresën për arkivat, të cilën e kemi adresuar tek Vučić. Ky takim është një hap i rëndësishëm drejt zbatimit të marrëveshjes ekzistuese, deklaratës për persona të zhdukur e miratuar me 2 maj 2023, tha ai. Prokuroria themelore në Prishtinë ka bërë të ditur se hetimet për rastin e vrasjes së Liridona Ademajt kanë përfunduar dhe tashmë është ngritur akt akuzë ndaj 4 personave, pak më shumë se një vit pas vrasjes së 30 vjeçares. Në mesin e të akuzuarve për vrasjen e saj është bashkëshorti i saj, Naim Murseli, me të cilin Liridona jetonte në Suedi dhe ka 2 fëmijë. Tretë akuzuarit e tjerë janë Kushtrim Kokalla, Granit Plava dhe një person i katërt që nuk u emërua gjatë konferencës së prokurorisë Shoqërisë Themelore të Prishtinës. Prokuroria e rastit, Javorka Perlinçeviç, tha se nuk mund të jap më shumë detaje rreth akuzës, por shtoi se gjatë kohës që jetonin në Suedi, Liridona dhe Naimi kishin marrëdhënie të trazuara martësore, si pasojë të cilave erdhën edhe problemet pronësore. Arsyet e tjera që kishte Naimi për të planifikuar dhe kryer këtë vrasje, mund t'i mësoni në gjykat kur të filloi seanca kryesore, tha Perlinçeviç, e cila tha se gjetja e motivit kishte bërë që procesi i ngritjes së akt akuzës të merrte më shumë kohë. Ndërkohë në konferencën e mbajtur në këtë rast, kryeprokurori i Prokurorisë Themelore në Prishtinë, Zeinullah Kashi, tha se ky rast ka qenë jashtëzakonisht i ndjeshëm dhe se janë zhvilluar hetime në shumë dimensione. Kjo vepër penale është vepra penale vrasjes së rënd, e kryer nga antari i familjes dhe e kryer në mënyrë dinake, andaj si e tillë presim nga gjykata një dënim kapital, tha Kashi. Liridona Adema ishte vrarë në moshën 30 vjeçare me 29 nëntor të 2023-s në rrugën Dali Palshiqi në Prishtinë. Fillimisht rasti ishte raportuar si grabitje me pasoja të vrasjes, por 2 ditë më vonë, me 10 dhjetor 2023, policia e Kosovës njoftoi se lidhur me rastin ka arrestuar 2 persona. Në mesin e tyre ishte edhe bashkëshorti Liridonas, Naim Murseli.
Radio Evropa e Lirë është media e pavarur amerikane themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Misioni ynë është promovimi i vlerave dhe institucioneve demokratike.
Në reçak të shtimes, sot shënohet 26 vjetori i masakrës që forcat serbe kryen në këtë fshat. Me 14 dhe 15 janar 1999, forcat serbe vran 45 civil shqiptar në reçak. Në vijim por i transmetojmë një material të përgatitur në vitin 2019 nga Shkëlqim Hysenaj.
Mëngjesi 15 janarit të vitit 1999, e gjeti Ram Shabanin nga reçaku i shtimes, duke munduar të ikë forcave policore ushtarake serbe.
Një herë kanë granatu shpijin, hërë që shijet, tani në hi, në kanë qitë jashtë, që kje ledi nuk unë pletë zhenë. Pre këtu hitë në kanë morë, në kanë rejë, edhe në kanë thonë që këne për pjetë me hitë.
Kur ata rritën në kodër, filluan të shtënat.
Unë e kumë i këtë pështë. Edhe ka njës me gjuhë, tani ju mnollë që të dikun. Te e në mromë, ju mnaj që të në që si lagu ma qevet. Ju mromë edhe ku mnaj te e në mromë. Këto kanë duhe piskohëm, që apeti kanë rejë edhe këto i kanë rejë. Të kanë bërtit, te e ju ka dollë shpirtit.
A ditu vranë 25 persona. Trupi i një gruaje të moshuar, endë mbetet i pagjetur. Tre muaj para masakrës së Reçakut, në Kosovë ishte vendosur misioni verifikuesi OSBE-s. Detyra e monitoruesve ndërkombëtar ishte të siguroheshin që po ndalëshin luftimet mes forcave serbe dhe UÇK-s. Ata duhej të monitoronin edhe kthimin e mirat civilëve shqiptar në shtëpitë e tyre, pasi kishin ikur në male. Dimri sapo kishte filluar. Shefi misionit ishte William Walker, një ish diplomat amerikan. Walker shkoi